quero falar antes con vos ca con ninguén, porque a miña intención é que sexades vos dous dos meus principais homes de confianza. Ti, Dimitrov, como xefe do meu equipo de seguridade, e ti, Sánchez, como máximo responsável do meu equipo de investigación. Xa irede sabendo quen son eu en realidade, a nova xefa do negocio.
Con quen xa concertaron unha cita para tratar sobre un asunto que non me quixo desvelar por teléfono. Olga xa nos esperaba na cafetería. Fálame dese asunto que querías tratar comigo, Olga, e que semella despertou tanto a túa curiosidade.
Soache un tal Víctor Ferreño. O caso é que a min ese nome soame de algo, pero non sei de que. Creo que meu pai me ten falado del. Con outra persoa, pero non sei quen.
Por que mo preguntas?
Porque hai aquí un tipo que dis ser un enviado dese tal Víctor Ferreño, que segundo Dimitrov insiste en manter unha entrevista comigo.
Non terá nome de boxeador ese tipo. Non se chamará Rocky ese enviado.
Pois sí, chamase Rocky. Como sabes? E que acaso o coñeces? E se o coñeces, de que o coñeces? Debo concederlle esa entrevista que me pide con tanta insistencia.
Aínda non lle viche esa cara?
Aínda non.
Que está aloxado no hotel?
Sí, leva un par de días aloxado aquí. E pregunta por min a todas horas. Antes de recibilo, preferín consultalo contigo.
Fixeches ben.
E que fago entón con él?
Nin caso, non fagas nin caso. Dille a Dimitrov que me concerte unha cita con él para o luns, sobre esta hora. E xa me ocupo eu do asunto.
Tes algunha idea de que me quere falar ese tipo e de quen é Víctor Ferreño?
Explícocho todo o luns. Chámote a primeira hora da mañá e xa quedamos onde ti me digas.
Xa pensas entón incorporarte o luns ao traballo? Xa non te necesita máis tempo teu amigo Gustavo?
Seguirei en contacto con Gustavo, pero creo que xa non me necesita. Pasarei esta fin de semana con él e a partir do luns, tal e como che prometín, pedirei a baixa, dedicareime en exclusiva aos moitos asuntos que teño pendentes. Entre eles, os casos do teu pai, Pedro Souto Varela. O caso dese tal Rocky e dese tal Víctor Ferreño, que moi posiblemente sexan o mesmo caso. A partir do luns son todo teu, xefa.
Chámame, Olga, se non queres que eu te chame comisario.
Ata o luns, Olga.
Ata o luns, Sánchez.
Estaba claro que a partir do luns tería que ocuparme doutros asuntos pendentes que requirirían toda a miña concentración. Pero aínda me quedaban 3 días por diante para dedicarme en exclusiva a colaborar no proceso de convalecencia de Gustavo Gallego. O venres, aliviados pola ausencia do doutor Viqueira e despois dunha charla terapéutica con Mercedes, a enfermeira,
ata a vista.
Seguimos a nosa rutina habitual. Os paseos polo barrio, os aperitivos na cela compartidos con Santi, Vidal, Cándido e Axeitos, e as partidas vespertinas no ruso.
Príncipe Felipe habla con el equipo de Televisión Española sobre los últimos retoques de la retransmisión de la ceremonia religiosa. Los pilares de la catedral se cubrieron con columnas florales. Terminada la visita, el príncipe y su prometida, sonrientes y felices, recibían numerosas muestras de afecto.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 62. Sábado, 22 de maio de 2004. Casa de Gustavo Gallego. Cartas de amigas.
Corte policial delante de la novia. Y junto con los 5 nietos de los reyes. Y
sí, podemos contar ya quiénes van a ser los pajes,
claro,
¿no, Carmen?
Sí, los pajes van a ser los hijos de los duques de Lugo, van Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, los hijos de la infanta doña Cristina, Iñaki Urdangarín.
O sábado, aproveitando que a nena fora invitada por unha das súas mellores amigas e veciña dos Castros, a filla de Óscar, a pasar todo o día xuntas nun chalé familiar das aforas, Gustavo acometeu a tarefa de buscar os manuscritos antigos, que conservaban algúns dos múltiples caixóns e recunchos diseminados polo seu estudio. Foi, sen dúbida, o encontro con Paco, o poeta cantautor, o que estimulou de novo a súa creatividade e lle devolveu, despois de tanto tempo, as ganas de escribir, que se multiplicaron ao topar tres cartas xa antigas, que databan de finais do século XX. De tres amigas, Paloma Salgado, Dora Barbeito e Ana Moreno, que me leu emocionado en voz alta.
Pozolo de Alarcón, a 24 de xullo de 1996, 12 horas 30 minutos.
Querido Gustavo, que tal a túa nova situación de papá?
Espero que sexa tan frutífera como para min foi a lectura do teu libro de poemas. Parabéns, Gustavo.
Parabéns, Gustavo.
Nalgúns poemas vime recoñecida, outros emocionaronme. E de todos eles sentín envexa de quen ama, goza, sufre
e non encontra as palabras coas que demudar os demos que en ocasións nos declaran a guerra.
Envexa, en definitiva, de quen sabe facer arte da súa vida.
Cando a outros tanto nos costa, ás veces ata vivir.
Agora voume uns días a Praga, a coñecer outros lugares,
e sobre todo a desconectarme do cotián. Espero que, xa en Madrid, poidamos vernos despois dos últimos intentos frustrados. Ven, amigo, recibe dende estas terras madrileñas o caluroso, nunca mellor dito, afecto e cariño ata o noso próximo encontro. Aquí ou alá. Vicos, Ana Moreno.
Ana Moreno, aquí ou alá.
Pero se Ana, a túa amiga, era madrileña, como é que a carta esa está escrita en galego?
Por iso, ademais de polo seu contido, esta carta ten un significado moi especial para min, porque Ana, co axuda dun dicionario e dun corrector, tivo a deferencia de escribirme en galego e de dicirme cousas como esas.
Está claro que esa muller sente algo máis que amizade por ti, Gustavo. Por que non invitas a pasar uns días de vacacións na túa casa? Estou seguro de que acabaría de solucionar todos os teus problemas.
Anda, non digas burradas.
A ver, lé agora as outras dúas cartas, a ver se superan esta.
Querido Gustavo, acabo de ler os cantos as túas sete mulleres imposíveis, entre as que me atopo eu, e aínda estou conmovida. E non só polo meu caso, senón tamén polos seis restantes, nos que creo recoñecer algunhas das túas amigas e das miñas. Para min hai dúas clases de poesía, a que emociona e a que non, a túa e da que sí. Os teus poemas emocionante tanto a ti que os escribes como a nós que os lemos. Escribindo así non
hai nada imposible. Nin sequera que a amizade, que xa é unha forma de amor, se transforme noutra forma de amor. Amores que brotan
de amizades limpas. Como ben dis nese outro poema teu, o titulado Cantiga de amor e canción de amiga. Segue escribindo así, querido amigo, e segue mandándome os teus escritos, porque escribindo así podes conseguir o que propoñas. Tamén, por suposto, a amizade e o amor de todas e cada unha das túas sete mulleres imposíveis. Mulleres que van de fronte, cando a loita se fai dura. Mulleres que disimulan, mulleres que se preguntan cando o amor se presenta,
se mostran ou se ocultan. Moitos bicos de Dora, a túa séptima muller imposible. Dora Barbeito.
Pero esta non é a Dora que coñecín eu en Santiago no verán do 2000, cando andaba na túa busca.
Será unha amiga da cuadrilla.
Unha amiga que, polo visto, quere ser algo máis que amiga. Outra amante potencial que tes rendida aos teus pés.
Anda, non digas máis burradas por os...
A ver, lea de Palomanda, que xa teño curiosidade.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Cristina Mariño como Olga, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Rosa Pinto como Ana Moreno, Carmen Sixto como Dora Barbeito. Olga xa premia Sánchez a traballar. Gustavo vai mellorando moito. Os cambios chegarán sós.